maestro.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İraqda Suriyada vuruşan azərbaycanlılar təhlükəsizlik eksperti İlham İsmayılla söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə hicabla bağlıdır. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər Sevinç Vaqif qızı, İzolda Ağayev və Aytən Fərhadova sentyabrın 22-sində yenidən Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırılıblar. Onlar idarəyə hüquqi nümayəndələri Namizəd Səfərovla birlikdə gediblər, dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Qeyd edək ki, qızlar sentyabrın 20-sində keçən gecədə Kiyevdən qayıdarkən saxlanılıb və 12 saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Onlar Mingəçevir hadisələri və Meydan TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu-sual ediliblər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri İlahiyyatçı Talib Ağırzadə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bugün ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib.
Çağırdılar bizi mülkdə Azərbaycana gedən təhsilərdə. Dini camiyyədə gedən təhsilərdə, radikallaşma bağlı, IŞİD-lə bağlı söhbət elədilər. Ümumi çıxışlarımızla bağlı bəzi müzakirələr aparıldı. Şükür olsun Allah, günlərim yəni normal danışıq dili oldu, söhbət elədilər bəzi məsələlər. Biz öz iradlarımızı bildirir ki, nə qədər ki, Azərbaycanda bu problemlər var, dini camiyyədə hicab problemləri, şəkil çəkilmə, şəxsi vəsiqəsində, fotoqraflarda. Yəni bu problem davam edirsə, gərginlik də davam edəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaranmış proseslər həllini tapmalıdır ki, bu gərginlik yaradan keçsin.
Talib Ağırzadə bundan əvvəl də həbs olub və bu il iyulun 30-da azadlığa çıxıb. O, 2013-cü ilin martın 31-də həbs edilmişdi. İlahiyyatçı qanunsuz narkotik vasitə saxlamaqda ittiham olunurdu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində isə daha 5 Azərbaycan vətəndaşı tutulub. Nazirliyin məlumatına görə onlar 2013-2015-ci illərdə Suriya və İraqdan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam Dövləti qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərməkdə, vuruşmaqda şübhəli bilinirlər. Faktla bağlı Nazirliyin İstintaq İdarəsində cinayət işi açılıb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasını araşdıracaq. Narahatlıq doğuran ölkələr arasında Azərbaycan da var.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı 4 qərarı araşdıracaq. Onların arasında hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da var. Avropa Məhkəməsinin 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovla bağlı çıxardığı qərara əsasən o dərhal azad olunmalı və Azərbaycan hökuməti ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Həmçinin məhkəmə 2013-cü ilin martında Əli İnsanovun hüquqlarının pozulması və ona 10.000 avro məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Digər işlər isə 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı Nemət Əliyevin şikayəti, 2009-cu ildə isə Rövşən Mahmudov və Yaşar Ağazadə barəsində çıxarılmış qərarlar barədədir. Həmin qərarlarda da onların hüquqlarının pozulması və mənəvi ziyana görə kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulur. Amma bu qərarlar hələ də icra olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin Daxili İşlər Nazirləri sentyabrın 22-sində bugün miqrant böhranını müzakirə edirlər. Söhbət hazırda 120 min qaskının birlik ölkələr arasında necə bölüşdürülməsindən gedir. Çexiya və Slovakiyada daxil olmaqla bir sıra üzv ölkələr qaskın qəbulunda məcburi kvotaya qarşıdır. Avropa Birliyinin liderləri də sentyabrın 20-sində qaskın böhranı ilə bağlı təcili iclas keçirəcəklər. Əksəriyyəti Suriya və İraqdan olan qaskınların çoxu İtaliya, Yunanistan, Serbiya və Macaristan vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkənin NATO ittifaqına üzvlüyü ilə bağlı ümummilli səsvermə keçiriləcəyini deyib. O, bunu sentyabrın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Görüşdə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də iştirak edib. NATO rəsmiləri dəfələrlə bildirib ki, ölkənin üzvlüyünə baxılmazdan əvvəl Kiyev siyasi, iqtisadi və hərbi islahatlar həyata keçirməlidir. Stoltenberg iclasa bildirib ki, Ukrayna NATO-ya arxalana bilər və təşkilat Kiyevə siyasi və əməli dəstək göstərəcək. Ötən ilin apreldən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 7900-dən çox adam ölüb. Kiyevlə qərb Rusiyanı separatçıları dəstəkləmədə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yenə xəbər yaydı ki, terrorçu qruplaşmaların tərkibində döyüşən azərbaycanlıları saxlayıb. Bunlar 5 nəfərdirlər. Məlumatda deyilir ki, həmin 5 nəfər 2013-2015-ci illər ərzində müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının və İraq Respublikasının ərazisində həmin dövlətlərin, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam Dövləti, IŞİD, Cəbhətül-Nüsra və Cündu-Şam terrorçu təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak eləyiblər. Belə xəbərlər Azərbaycanda mütəmadi olaraq səslənir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də belə tutulanların məhkəmələrinin keçirilməsinə böyük-böyük suallar ayrılır. Bütün bunlar problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Azərbaycanda nə qədər adam Suriyada və İraqda vuruşur. Bunun Azərbaycana təhlükəsi nə qədər ciddidir? Azərbaycanlıları Suriyaya, İraqa getməyə nə vadar eləyir? Bütün bu suallara təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail belə cavab verir. İlham bəy, bugün yenə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yaydı ki, antiterror əməliyyatı keçirilib, 5 nəfər həbs olunub. Onlar 2013-2015-ci illərdə İraqda, Suriyada vuruşublar. İslam Dövləti Təşkilatı, Cəbhətül-Nüsra, Cündu-Şam təşkilatlarının tərkibində. Mən bir şey maraqlandırır ki, yəni vaxtaşırı belə xəbərlər həddən artıq çox gəlir. Məhkəmələrdən gəlir, həbslər barədə. Sizcə Azərbaycana ciddi mi təhlükədir bu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar?
Bugün bu günlərə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük problemlərin biri İslam dövlətinin belə deyək ki, yaranması və İslam dövlətinin mövcudluğu Suriya-İraq ərazilərində torpaq tutmaqları və terror əməlləri ilə məşğul olmaqları faktdır. Və indiyənə qədər gəlib keçmiş terror təşkilatlarına fərqli olaraq IŞİD ərazi tutur, haradasa terror aksiyası həyata keçirir, geri çəkilmir. Yəni, özünü dövlət kimi elan edirdi. Və dünyanın bir növrəli problemlərindəndir. Və belə olduqda təbii ki, Azərbaycan üçün də böyük problemdir. Ona görə ki, dünyanın dörd bir yanından ora terroristlər axışır, o cümlədən Azərbaycandandır. İndiyənə qədər bu dediyiniz illər müddətində Azərbaycana dəqiq heç kəs informasiya vermiş orada nə qədər adam var. Amma hər halda bu 250-300 nəfərdən yuxarı deyildir və gedib gələnlərdən də soruşurlar, aparılan sorğulara görə. Təxminən hesablama olar ki, bu qədər adam olubdur. Geniş, belə deyək ki, Şimali Qafqazla müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Rusiyadan gedənlərlə müqayisədə bizə nisbətən azdır. Amma bu rəqəmin özü belə kifayətdir. Çünki gedənlər bəzən ailəvi gedirlər. Burada təkcə döyüşənlər, o təsəvvür ki, üstünə gəlin ailə də bəzən olur orada. Ona görə də bu halın özü problemdir. O ki, qaldı gedib gələnlərin təhlükə olub-olmaq təhlükədir. Onlar gedib gəlirlərsə, odun alovundan çıxmış adamlar, terror təşkilatında olmuş adamlar potensial terrorçulardırlar. Yəni, burada hətta geri dönsələr belə nə vaxtsa həmən mənsub olduqları təşkilatın burada kim garantiya verir ki, onların göstərişlərini yerinə yetirməyəcəklər onlar. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı bu istiqamətdə əməliyyatlar təqdirə layiqdir. Ona görə ki, bu həm profilaktik xarakter daşıyır yenidən ora gedənlərin qarşısını almaq üçün. Həm də bir mənalı şəkildə qanunda göstərilir ki, qanundan kənardır, vicandan kənardır, qanundan kənar döyüş belə deyək ki, təşkilatlarında birləşmələrində iştirak eləmək qanundan ziddir. bütün bunlar hamısı var, mövcuddur ve zaman hamımız bizden ele geçirmek de mümkündür. 5-5-3-3, en axırıncı dəfə 21 nəfər tutulmuşlar bu 5 nəfərdən əvvəl. Ve onların hamısının belə deyək ki, cinayet dərəcəsi müəyyənləşir ki, kim nə dərəcədədir. Burada bu təşkilatlar olubdu, vaxtilə ələ keçirdiklər, verbovq eliblərə, cəlb eliblər onlara. Bu mənada Azərbaycanın apardığı iş hələ ki tədbirə layiqdir ki, gedib gələnlər və ya da oraya gedəmək istəyənlərin qarşısını almaq nöqtəyi nəzərindən.
Daxildən, yəni təhlükədən da, bəs ola bilərmi xaricdə, məsələn, Şimali Qafqazdan? Yəni, Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, onlar nə vaxtsa İslam dövləti yaraqları Şimali Qafqaza gələ bilər, Çeçenistana gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın öz daxilindən o təhlükədən danışdınız. Ola bilərmi ki, onlar oralarda güclənsinlər, Azərbaycanla sərhədlərdə?
Hər halda İslam Şimali Qafqaz zaman-zaman belə də ki, İslam terrorçuların məkanı olubdur. Uzun müddətdə bəzi məsələləri milli don geyindirsələr də əsasən İslam xəttini əsas götürüblər. Bu gün də var. Həmin işidin Dağıstanda konkret olaraq bir neçə yerdə təyin etdikləri görəcək əmrlər var, əmirliklər var, onlara biyyət gətirənlər var. Hər halda Rusiya böyük dövlət və Rusiyada öz ərazisində bütün bunların böyük bugünkü işinin gününə düşməsinə, yəni konkret ərazilər tutub möhkəmlənməsinə yəqin ki, imkan verməz. Amma bu qaçılmaz o da ola bilər. Yəni ki, mümkün ki, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Amma hər halda, belə deyək, coğrafi nöqtəyi nəzərindən işinin bütövlükdə köçüb Şimali Qafqaza gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər halda Rusiya böyük dövləti və Rusiya təhlükəsizlik orqanlarda bunu qarşına almağa maksimum çalışırlar və indiyənə qədər də çalışırlar. Yəni, birisi təhlükə var, amma biz fikirləşək ki, bugünkü IŞİD Suriyada, İraq torpaqlarında hansı tədbirləri görüb, hansı işləri görüb, onu gəlib Azərbaycan və Azərbaycana ən yaxın qonşu olan taq ki, Rusiyada və yaxud da ki, İranda bu işi görəcəklər, yox, elə bir təhlükə hal-hazırda mövcud deyildir.
İlham bəy, ancaq azərbaycanlıların indi 200 nəfər də olsa, 250 də olsa getməyi yenə də yəni maraq doğurur ki, bu adamlar niyə gedirlər? Yəni onlar da indi nə isə indi televizora baxıb gedirlər, yoxsa onlar arasında iş aparanlar var? Yəni bunları hələ MTM məsəl üçün bilmir.
Bu artıq tam başqa bir məsələdir ki, bu adamlar niyə gedirlər Azərbaycana? Bunun daha çox iki səbəbi var. Birincisi, burada ideoloji təbliğatın aparılmasıdır. Yəni ki, burada o misyonerlər var və zaman-zaman da göstərmiş ki, Azərbaycanın şimalında, tutaq ki, bəzən Qarabağda, xüsusilə Sumqayıtda, belə də ki, məşhurlaşıblar və tədricən bu istiqamətə adamları göndəriblər. Bu məqsəd yönlü fəaliyyət olubdur. Burada onların da belə də ki, rəhbərlərindən ələ keçirdilər. Bu birinci səbəb budur ki, ideoloji təbliğat aparan misyonerlər var, bir mərkəzdən idarə olunublar. İkincisi isə Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, işsizlik, gənclər arasında belə də ki, tam işsizliyin çoxalması, ədalət prinsiplərinin idarə etmədən irəli gələn ədalət prinsiplərinin pozulması, haqsızlıq, ədalətsizlik istərsəniz gəncləri bu cür belə deyək ki, ideoloji mərkəzlərə gətirib çıxarır. Onları da istiqamətləndirmək ideoloji baxımdan və maddi baxımdan, bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, maddi baxımdan tamamilə mümkündür və elə onun nəticəsində də buradan gedirlər. Hər halda burada bir ideoloji boşluq da var və cəmiyyətin özünün də mənfiliklərindən irəli gələn, idarə etmə sisteminin mənfiliklərindən gələn təzahürlərdir ki, üzə çıxıbdır.
İlham bəy, siz dediniz ki, bununla hələlik mübarizə yüksək səviyyədə aparılır. Ancaq yəni gələcəkdə sizin fikrinizcə daha nələr eləmək lazımdır? İzibatidən başqa, nəzarətdən başqa nələr eləmək olar?
Əlbəttə, cəmiyyətdə hər şeyi təkcə inzibati yolla məsələlər həll olunmur. Yəni, cəza verməklə həll olunmur. Xüsusilə ideoloji məsələlərdir. İdeoloji məsələləri də deməli, maarifləndirilmə aparılmalıdır. Maarifləndirməni isə insanların inana biləcək dindar aparmalıdır. Hansı titullu dindar hələ inandırılan adam deyil. Ona görə də dövlət tərəfindən, yəni ki, dini işlər üzrə komitə tərəfindən seçilməlidir daha ciddi alimlər. Hətta çox vacib deyil dindar olsun, nüfuzlu şəxslər, bu istiqamətdə belə deyək ki, söhbətlər aparılmalıdır. Əgər dövlət televiziyasında, ümumiyyətlə telekanallarda bu istiqamətdə məqsədyönlü belə deyək ki, işlər aparılsa, hər halda bunun çox ciddi təsirləri olur. Yəni maarifləndirmə də olmalıdır. O isə nə Qafqaz müsəlmanları idarəsində, dini işlər üzrə komitədə o yüksək səviyyədə deyil.
İlham bəy, axırıncı sualım, yəni bunların Suriyaya, İraqa gedib o təşkilatlara qoşulmağı din məsələsidirmi?
Əsasən din məsələsidir, bəli. Əsasən ideoloji məsələdir. Digər məsələ isə ümumiyyətlə işsizlikdən, pul qazanmaqdan irəli gələn məsələlər də var. Amma əsasən din istiqaməti, ideoloji baxımdan. Çünki məsələ o yerdə çatır ki, ideoloji baxımdan beyin o dərəcədə yığılır ki, onlar bu adımları atmağa qərar alırlar. Əsas ideologiyadır. Yəni ki, İslam bugünkü işinin də gücü ideologiyasında və ona əldə elədiyi maliyyəsindədir.
Yəni nəyə görə soruşurdum? Bəlkə sosial ədalətsizlikdən qaçırlar, yəni dinə sığınırlar.
O bir istiqamətdir. Təbii, mən onu qeyd elədim ki, ölkədə işsizlik və ədalətsizlik olanda gənclərin bir istiqaməti bu istiqamətə gedir. Amma nəzərə alın ki, işi də dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərindən də, məsələn Britaniyadan da adamlar axışıq gəlir. Və burada sırf ideoloji tərəf daha güclüdür, nəinki belə deyək, maddi tərəf. Bizi tərkisidir, həm ideoloji, həm maddi.
İlham bəy, bir peşəkar kimi soruşmaq istəyirəm. O da ola bilərmi ki, burada yəni nə din var, nə sosial o ideyalar var. Sadəcə olaraq müharibə eləmək çox sərfəli biznesdir. Onlar pul qazanmağa gedirlər.
Mən yenə deyirəm, inanmıram təkcə pul məsələsindən ötürü ölümü seçsələr. Burada ideologiya, onları ölümə getdiklərini bilirlər. İdeologiya bu istiqamətdə daha çox rol oynayır. İkinci tərəfdə təbii ki, maddi tərəf.
Azərbaycanlılar İraqa, Suriyaya niyə gedir? İslam dövləti yaraqlarına niyə qoşulur? Bu mövzuda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə söhbəti dinlədik. Bəs maarifləndirmə hansı sahələrdə aparılmalıdır, necə aparılmalıdır, İslam ekstremizmi ilə mübarizə hardan başlamalıdır? Azadlıq Life-da günün sualı məktəblərdə hicabla bağlıdır. Hicabla məktəbə uşaqları qoymaq olarmı, yoxsa qadağan olunmalıdırmı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Asif yazır Bakıdan, məktəblərdə hicab qadağasını vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi yozmaq düzgün deyil. Məktəb mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamını bir ideya ətrafında birləşdirir təhsil. Buradakı geyim məhdudiyyəti yalnız unifikasiya məqsədi daşıyır. Təkcə inancıl insanlara geyim sərbəstliyinin verilməsi nə dərəcədə düzgün olardı? Onda digər əqidə sahibləri necə olsun? Məsələn, kimsə ənənəçi konservant ola bilər, klassik milli geyim formasını üstünlük verə bilər, kimsə öz bədən əzalarını nümayiş etdirməyə təbii estetika kimi baxa bilər. Mütləq deyil qız olsun, nəzərlərini çöldə qoyan idmançı oğlan da misal ola bilər. Kimsə isti yay aylarında yarıçılpaq giyinməyə rahatlıq və komfort vasitəsi kimi baxa bilər. Hansısa milli azlıq öz giyimini yaşatmağı mənəvi borc saya bilər. Kənardan qəribə görünsə də bunların hamısı vicdan azadlığının təcəssümüdür. Onda görün məktəb nə hala düşər. Ramilə Məmmədova yazır, əlbəttə məktəblərə hicabla getmək olar. Güya hicab təhsilə mani olur, bu absurd fikirdir. Əksinə hicablı dərsini başqa yerə deyil, ancaq dərsə verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Sentyabrın 22-də futzal üzrə Avropa 2016-nın play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycan milli səfərdə Slovakiya yığması ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu oyunun qalibi gələn il fevralın 2-13 arası Belqradda keçiriləcək Avro 2016-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk oyun 3-1 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb. Azərbaycanın neftçi futbol klubu Braziliyalı Jairo Rodriguez Filho ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilə əsasən müdafiəçi ilin sonuna dək neftçinin formasını geyinəcək. 23 yaşlı futbolçu buna dək 2011-12-ci illərdə Braziliyanın Amerika, 2012-2014-cü illərdə Bulqaristanın Botev, 2014-2015-ci illərdə isə Portuqaliyanın Trofense klublarında çıxış edib. Münin Gladbach Borussiyanın baş məşqçisi Lucien Favre istifaya göndərilib. Bu barədə Almanya mətbuatı məlumat yayıb. Buna səbəb komandanın yeni mövsümdəki uğursuz çıxışı olub. Belə ki, Borussiya Bundesliga-da keçirdiyi 5 oyunun hamısını uduzub. Onu da qeyd edək ki, komanda ötən mövsüm Favrenin rəhbərliyi altında Bundesliga-nı 3-cü yerdə başa vurub. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma səhər saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyun. Məktəbə qızlar hicabla buraxılmalıdırlarmı? Aygün yazır, din azadlığı deyə bir qanun var. Niyə də buraxılmamalıdır? Hicab bəyəm təhsilə mani olur. Din oxuma demir, əksinə oxu deyir. Oxuma demir, əksinə oxu deyir və Qurani Kərim oxu ilə başlayır. Çətinliyə düşəndə Allaha çağırıb, amma normalda Allahın əmrinə qarşı çıxırıq. Nə isə uzun sözün qısası, hicablı bacılar da Azərbaycan vətəndaşıdır və təhsil hüququ var. Bunu onun əlindən alanlar günahlandırılmalıdır. Dəyanət yazır, Nur surəsi 31-ci ayədə Allahın əmridir. Gəncədən dinləyicimiz yazır, yalandır, o ayədə hicab haqqında heç nə deyilmir. Bax, buna görə hicablılar məktəbə buraxılmalıdır, bəlkə bir gün aydınlıq gələr onlara. Quranı öz dilimizdə tanısaq, Allahın əmrlərini də tanıyarıq. Tural Nəbili yazır ki, Baba Pünhan demişkən, bəşər gələn əsrə raketlə gedir, bizimkilər motosikletlə. Başqa millətlər nə ilə məşğul olur, bizimkilər nə ilə? Onu bunu buraxın, bir də bu yandan türkülər duruşub ki, baş örtüyünə icazə verin. İran bəs idi, indi də türklərin dindarları çıxdı. Əşi, gedin işinizlə məşğul olun. Bizim Azərbaycanda da key başlar zənn eləyir, qızının başını bağlamaqla, oğlunu da Quran kursuna yollamaqla namuslu və gözəl gələcək qurur. Oğul qızlarınızı kitabxanaya yolluyun. Başı bağlı olan namuslu deyənlər çıxacaq indi. Bəyən bizim nənə, ana və xalalarımızın başı bağlı idi. Azəri Bakıdan yazır, bütün insanların oxuma hüququ var. Ancaq Azərbaycan kimi insan haqlarının qorunmadığı oyuncaq qanunlar tətbiq edilən ölkələrdə belə qadağalar olur. Məktəb direktoru kimdir ki, özündən qanun qoyur? Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində hicablı xanımlar istədikləri yerlərdə oxuya və işləyə bilərlər. Bunu müzakirə etmək belə insanların necə geridə qalmış düşüncə sahibləri olduğunu göstərir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Başqa materiallarla tanış olmaq olar. Mətbuat icmalından bəzi maraqlı materialları qeyd edeyim. Daha bir neçə bankın başı üzərində qara buludlar dolaşır. Bunu bizim yol yazıb. Bu ilin sonuna kimi bağlanan bankların sırasına daha bir neçəsi qoşula bilər. İlin əvvəlindən indiyə də 2 bankın lisensiyası ləğv olunub, növbəti qara buludlar isə Bank Texnik, United Credit Bank və Bank of Azərbaycanın başı üzərində dolaşır. Bunu bizim yol yazır. Beynəlxalq reyting agentləri Bank Texnikə dair göstəricilərini aşağı salıblar. Artıq yayılan xəbərə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankı United Credit Bank'a əmanət qəbulunu qadağan eləyib. Bu barədə fins.az bankdan bildirilib. Bununla yanaşı kredit təşkilatından qadağanın səbəbi barədə açıqlama verilməyib. Yalnız o bildirilib ki, bank əmanət qəbul edə bilmədiyi üçün kreditləşməni də dayandırmağa qərar verib. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl məhkəmə çəkişməsi ucbatı United Credit Bank'in həm ölkə daxili, həm də ölkə xarici hesablarına həbs qoyulmuşdu. Son nəticədə bankın əmanətçiləri pullarını geri götürə bilmirdilər. Hazırda isə bankdan bu problemin həll olunduğu bildirilir. Bu materialla Azadlıq Radiosu nöqtə saytından tanış ola bilərsiniz. İndi isə gələn cavablardan oxuyum. Yenə günün sualına gələn cavablardan. Baş örtülü ilə hicabla qızlar məktəbə buraxılmalıdır mı? Fazil yazır ki, təbii ki, olmalıdır. Tolerant ölkədə yaşayırıq. Ya anti-islam, tolerant ölkədə yaşayırıqsa, o zaman heç kim necə istəsə elə yaşaya bilərsə, hicaba qadağa olmamalıdır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bəli, hicab təhsilə maniyə ola bilməz. Murad da yazır ki, buraxılsın. Ceyhun Mirzəli yazır, hicablı qızlar da məktəblərə buraxılmalıdır, normal insan kimi davranılmalıdır. Başqa qızlardan fərqi özlərini pis rəylərdən qorumaq, diqqət cəlb etməməkdir. Tora yazır ki, hər kəsin dini görüşünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Sadəcə olaraq şahid olduğum hadisədir ki, 4-cü sinif şagirdi təxminən 10 yaşında bir qız məktəbə hicabla gəlirdi. Əlbəttə, biz hamımız müsəlmanıq, lakin bu yaşda qızın sırf öz istəyi və seçimi ilə o hicabı bağladığını düşünmürəm. Çünki həmin uşaq din və dünya haqqında yetərincə məlumata sahib deyil. Hər bir insan zənnimcə 15-16 yaşına çatanda qərar verməlidir ki, mən kiməm, nəyə inanıram? Universitetlərdə və digər ali təhsil məsələlərində icazə var. Çünki burada əksəriyyətin öz seçimidir, bu azaddır. Ailə baskısı olmadan taxılan hicab və düzgün formada taxılan hicabı dəstəkləyirəm. Məxfi imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə düzgün qərardır, məktəbin məktəb forması var, düzgün giyinib gəlsinlər, başlarını parçaya bürüyüb gəlirlər. Orxan Rüstəmli yazır, tolerant ölkədə bu cür hallar gözlənilməlidir. Uzun yubqa və baş örtüyün məktəbli formasını qətiyyən korlamır. Korlarsa belə dövlət addım atanda dini inancları ilə bağlı hicablı olanları da nəzərə almalıdır. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca oxumağa çalışacağım. Günəş yazır ki, getməlidir, yəni hicabla icazə verilməlidir. Adil yazır, Bakıdan hicablı qızlar dərsə gəlməlidirlər. Rəşad yazır, bacılarımız başlarında ayət daşıyır, qadağan qoyanların da cəhənnəmdə yerləri hazırdır. Sadəcə səbr eləmək lazımdır, olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Ayla yazır, məntiqə baxın, hələ açıq-saçıq giyinənlərə bir söz demirlər, onlara qadağa və ya hər hansı bir tədbir görülsə də hər şey göz qabağındadır. Baba yazır, əvvəla salam olsun. Hicabla bağlı yazmaq istərdim ki, hicab qadının əxlaqının qoruyucusudur, necə ki, kişinin hicabı göz qapaqları olduğu kimi. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların hamısını oxudum. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustağı edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul müəllim müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttarlıyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətxan hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlı məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıyıram Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yox, Daşlatdan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu, Səhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar olublar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədi idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə qədə ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm Fərhad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənət haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni, Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səttar müəllim, Ziyadxan Məmmədov yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səttardır, Cavadı, Toğrulu, Tofi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səttar da bu qocalarda nə işi var, mən cavanlarla oturdum. Səttar müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səttar nəsə sərt danışır, Toğrul Səttar qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, Solun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaratmaq, kraska almacaq, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllı işi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə iş göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Gedirsən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səttarlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazını oxu, deyirəm, alın, niyə yaxşı gözəl insanlar, Səttar kimi rəssamın, Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyülüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayıca bir də efendim. Kışkırı. Tuğsi Üniversitesi'nin yanında torun benim çok güzel baralefli kızlar. Böyle çok güzel bir iş. Dağalı onun sındırı var. Diremem Esmer. Ola bilmez. Diremem ben orada yaşıyordum. Geldim gördüm. Elbette ister istemez bu insanda kalbine tokulandı. Çünkü bilirsiniz her bir eser samimi eserden söhbet gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan her bir eser onun ruhunun əksidir. Elbette öyle bir problemler var idi.
Söyleyin dinleyicilerimize işitsin Ağa Əlim. Moskva mihmanxanasındaki
çok büyük duvar resim çok büyük. Öz onu Eydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hatta çok güzel. Bizim ressamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın. Dendi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda. Dedi Ağa Əlim. Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi Ağa remont rəng getirdi. Deyicəm ki mən kömək. İmalatxana Mehriban xan prezident bağır. Çok güzel imalatxana. Adı. Birinci mertəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mürvə xanım dedi ki, torun nə var, nə yox. Mürvə xanım zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir. Amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a aid deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyinin, bizim sifariş, biz nə istəyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərim. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyayım. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzimzadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün eseri məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylı bizə elzamiyyata gedirdi. Sinyajə, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almanya'da olanda miniatüran görəndə ağ, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirtəkovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67 2-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlar aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, "A Toğrul, nə yaxşı iş eləmsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxt indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamla. Hətta biz rəssamlar tufanına girəndə deyirdik, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq, doğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Manet'i sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə, incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağalı, işimi aldılar. İnanasam, deyir, ağalı, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olam, bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricədə, nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Torun Nərmanbəyov.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Torun Nərmanbəyov. Ziyadxan müəllim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap can ciyəri oldu? O Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömrü
boyu danışır. Yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şey. Və Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhadla qaçdıq. Telefonu da atdı bir yerdə. Deyir, papa, deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyən deyil. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xalam rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayının onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Kəçik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mə mahallardan deyir. Bir gün gelmiş sayızlığa, bir de gelip. Ha, Ferhat burada dedim de geleceği de ne olur. Ha, ben deyir afişelemişim. Sonra mektup lazım. Ben deyirim Florence. Dedim hayal ola. Deyir ki benim orada konsertim var, okuyacağım. Dedim hadi oğlum. Operada konserde vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Alip oturup yedinci rapte. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden neyse sesi bir çıkmaz ve müəyyən mahnılarda müəyyən yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıydı. Diyorum doğru sen ne yapıyorsun? Bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu menden cizli. Ağalı. Sen bana niye böyle deysen? Bana ben de gedirəm dir Florence. Ben okumağa gerim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekti. Ama doğru ona göre demirəm. Ben özüm de sevirəm musiki bestlerden. Yani ben çok güzel bir insana dedim. Yani Pavarotti'dir orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insandı böyle İtalyan mahalları okuyordu. Hem de güzel şeyleri, ümumiyyətlə indi böyük böyük şəxsiyyət.
Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözün qüvvətidir. Məsələn, yəni bugünlər onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Hasret adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, kuş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim, mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirirdi, deyir ki, a, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlib, geri gəz Yəni Bakı həsrətindən sonra bir anlarım əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazdıq. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'nda başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidip indiki neçə əsir keçib onu vermirler canasını sikirdim. Elbette ve Fransa'da da birisi dəfin etmeye ne kadar pul lazımdır. Sonra her yıl onu saxlama lazım. Orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər. Yani elbette sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Ve son eserlerden bilim çok güzel eser, Milli Məclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlerini işləyib. Yani bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir. Vəziyyət ağırdı özündə amma istəyib ki Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinlər Məmməkov yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməsəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Yəni bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü
yanlar. Deməsəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdular. Yəni bu dolayısıyla
siz çox düz deyirsiniz ki, o vaxt
təbliği idi.
Qəhrəmanlıq
idi. Ona görə çünki Toğrul doğrudan da milli rol rəssamı idi. Yəni onun bütün onun divar rəsmlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiyi əsərlərdə, kinolara verdiyi təsvirlərdir. Yəni bunun hamısını Toğrul dəstə xətti görürdü.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı dəfə onun emalatxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatxana verib, həyəti işləyib kənlə dedim o Toğrul gəb dən səni öpüm də. Dedim sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamısan. Amma indi bu 2 dənə əsərin elə bir ağır düzdirsən. Sonra mənə deyir ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz pilləkənlərlə qalxırsınız 2-ci mərtəbə, 1-ci mərtəbə Moskva deyir həmin yerdə. Koridor sonra qapıdır sol tərəfə övə. Bir dənə də qapı var işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdir, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da. Sonra yenə də baxdı 2-ci dəfə işi göstərdim ki, Toğrul ağa necədir? Çox maraqlıdır da, Toğrul maladır. Amma mən istərdim, Toğrul sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək sonra başımı xarab. Dedim, Toğrul, çiyindən tutum dedim, Toğrul. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanımla orada görüşümüz olanda danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənvə də.
Doğrudan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Nəmənbəyevin 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani olur.
Və biz nar sərgisi açacaqdik onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da, bilirsiniz. Amma Rus nədirlər, nisajı, qısacılığını müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir, elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam, bir ailə üçün deyil. O, bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru, o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçı salınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmısınız bu verilişə.
Çox suallar verməli idim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqında nə qədər sizin danışmıyorlar. Sizə çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
Bizim God.